novo u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Obmana evolucije. Strahote koje je darvinizam doneo čovečanstvu. Deco, Darvin nije znao istinu. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Dobro večer, drago mi je da sam s vama i da možemo da nastavimo ovo naše druženje koje smo započeli pre više od mjesec dana. Mi se trudimo da ovom mjestu tretiramo najvažnija čovjekova pitanja. Dakle, centralna čovjekova pitanja. Mi nećemo da tretiramo periferna pitanja, dakle, pokušamo da tretiramo ona pitanja koja će nam omogućiti da kvalitetnije živimo. Koja će nam omogućiti da imamo koherentniju sliku i da možemo da formiramo jedan ispravan pogled na svet. I postoje takozvana osnovna čovjekova pitanja. To su pitanja ko sam ja, odakle potičem i kuda idem. To su osnovna čovjekova pitanja. Postoje ljudi koje ova pitanja ne interesuju. To su ljudi koji žive po modusu jedi, pi, veseli se, i mi ih nazivamo hedonistima. Da bismo mogli da imamo pravilan pogled na svet, potrebno je da adekvatno odgovorimo na osnovna čovjekova pitanja. Dakle, ko sam ja, odakle potičem i kuda idem? U temelju ovih osnovnih čovjekovih pitanja nalaze se pitanja porekla. I mi ćemo tretirati, i mi smo tretirali ta pitanja, i na dnevni red su dolazila u istoriji ljudskog roda mnoga naučna pitanja. Međutim, samo su pitanja koja su bila vezana za pitanja porekla izazivala zemljotrese u naučnoj i široj javnosti. Jedan od najvećih zemljotresa, po znacima navoda zemljotresa, u istoriji bio je u srednjem veku. I pokrenulo se jedno pitanje za koje bi mi mogli bi da kažemo da je periferno pitanje. Pokrenulo se pitanje kako funkcioniše naš sunčev sistem i naš univerzum. Tada se vjerovalo da je zemlja u centru svemira i da sunce rotira oko zemlje, a da su zvezde fiksirane na nebu. I to je bio taj koncept geocentrizma. Taj koncept je zastupao vodeći politički koncept i zastupala vlast koja je tada imala, da kažemo, dva lica, jedan svetovni, jedan religijski. Sada se pojavlja jedan čovjek koji se zvao Galileo Galilei i on pokreće pitanje kako funkcioniše sunčev sistem. I on kaže, koncept geocentrizma nije validan koncept, on je netačan. I odjednom bura nezadovoljstva, progonstvo, preti mu se, smrću. Pa zar je važno, molim vas, da li sunce rotira oko zemlje ili zemlja rotira oko sunca? Za moj svakodnevni život. Koliko je to pitanje važno uopšte? Zar je to pitanje važno? Kad biste izašli na ulicu i pitali nekog čoveka, znaš koliko ima planeta u sunčevom sistemu, malo ljudi bi znalo da vam odgovori. Zašto? Zato što je to nevažno pitanje. Ali zašto je pitanje koje je pokrenuo Galileo, pitanje građe sunčevog sistema, izazvalo toliku bunu, toliki zemljotres u naučnoj i uopšte u javnosti? Vodeći ljudi tadašnjeg religijskog života su skočili. Da mu skinu glavu s ramena. I on je morao podhitno da dođe, da klekne i da javno prizna da koncept koji on zastupa je lažan koncept. Mi ćemo tretirati jedno pitanje koje je slično pitanju onome u prošlosti. U srednjem veku pokrenulo se pitanje građe sunčevog sistema. Galileo zastupa koncept da zemlja rotira oko sunca, a ne da sunce rotira oko zvezde. Takođe on imao teleskop, je napravio teleskop i pogledao kroz teleskop i vidi planete se kreću. Sad kako je to kakvi su to fiksirana nebeska tela na nebu kada se kreću? I sad on gleda kroz teleskop i vidi dokaze koji su suprotni konceptu koji je tada bio dominantan. A pazite, oni koji su kontrolisali život tada na planeti Zemlji, nisu oni kontrolisali život samo u toj državi, nisu kontrolisali život na cijeloj planeti. Oni su zastupali jedan potpuno netačan koncept na polju nauke. Iako su postojale činjenice, jake činjenice, da taj koncept nije ispravan. Ko kaže da ta ista institucija koja je vladala svetom nije imala pogrešne koncepte po nekim drugim pitanjima? To se odmah sve izlači iz toga, implikacije. I kada je Galileo pokrenuo ovo pitanje, to je bila lavina pitanja koja se onda pokrenula. I Galileo kaže, kad su oni napali, kaže, molim vas, evo pogledajte kroz teleskop, uverite se da se planete kreću. Da koncept geocentrizma nije tačan koncept. Protivnici njegovog koncepta su mogli da dođu, da pogledaju kroz teleskop i da se uvere da ono što oni veruju jeste laž. Da li su zastupnici geocentrizma hteli da pogledaju kroz teleskop? Nisu. Oni nisu hteli da se uvere da ono što oni veruju jeste laž. Razumete? Tako i danas mnogi ljudi, on neće da gleda u istinu. Razumete? Kaže, što si mi to rekao? Kaže, sad sam obavezan. Sad sam obavezan, kaže, da to ispoštujem. Kaže, da nisam znao sad, ne bi bio obavezan. Dajte tu filozofiju. Dakle, može da zna, a neće da zna. Ja sam govorio o te tri vrste neznanja. Znate, postoji kad nešto ne znamo zato što ne možemo da saznamo. Nije nam otkriveno, ne možemo da saznamo svojim čulima, ne možemo da dosegnemo. Dakle, ne znamo zato što ne možemo da znamo. Onda ima neznanje kada nešto ne znamo zato što nismo informisani. Dakle, možemo da saznamo, ali nismo informisani. Kad bi dobili informaciju, mi bi saznali. I niko nam neće zameriti za to što mi nešto ne znamo zato što nismo informisani. Ni u našem domenu. Još uvijek nemamo informaciju. Niko nam neće zameriti ni zato što nešto ne znamo zato što ne možemo da znamo. Ali postoji jedno treće neznanje. Kada možemo da znamo, a nećemo da znamo. Dakle, možemo da se informišemo, a nećemo da se informišemo. E, zato ćemo da budemo odgovorni. Za to smo odgovorni. Znate, postoji onaj vulgarni ateizam. Kaže, ja ću da radim šta ja hoću, ja nisam nikome odgovoran. A ja kad umrem, majstor je taj koji će da me nađe. Znate, postoji taj, ali to je neozbiljno, znate. To je neozbiljno. Ali postoji taj, i ta opcija koju mi možemo da zauzmemo. Ali ne možemo da zauzmemo opciju između, znate, to ne postoji. Ne postoji kalkulanstvo, znate. Sad ja nisam ni na jednoj ni na drugoj strani. Ne, ja moram da se opredelim. Onaj koji stvori univerzum je kazao, ko nije sa mnom, protiv mene je. Gotovo. Nema tu ili, razumete? Ili poštujete zakon ili ne poštujete zakon. Ili ste čovjek ili ste životinja. Vi imate više strukture mozga po kojima treba da živite. Ako čovjek neće da živi po višim strukturama mozga, onda živi po nižim strukturama mozga. Kao životinja. Zato se za takve ljude kaže da oni idu kao, ja malo grubi, kaže kao volovi na klanju. I danas postoji jedno vrlo važno pitanje. I mi ćemo u seriju 4 predavanja to pitanje detaljno da tretiramo. Pitanje oko koga će se lomiti koplja. Na mnogo žešćem nivou i na mnogo jačem nivou nego u srednjem vremenu za vreme Galilea. Koplja su već počela se lome. Ali implikacije tog pitanja se još ne vide. Još se ne vide u pravom smislu reči, ali će vrlo uskoro da izađu na videlo. Ja gde god sam držao predavanja i kad god sam pokrenuo to pitanje, da vidite kako skaču. Kao da im vadite krv iz vene. Kao da im oduzimate kiseonik. Razumete?
Stolica im se trese. Kad se to pitanje pokrene. A vidjet ćemo zašto je to pitanje važno. Jedno od najvažnijih naučnih pitanja, koje ću ja večeras zatretiram, jeste pitanje rodoslova čovečanstva. Rodoslova. Zašto? Vidite, mi možemo naukom da dosegnemo znanje da mi živimo u svemiru u kome postoje zakoni. Sve u svemiru se odvija po određenim zakonima. Najsloženija pojava u prirodi je život. I postoje zakon po kome život može da se odvija. Pazite, život je najsloženija pojava u prirodi. Ne može život da teče tek tako. Zakon po kome život može da teče jeste moralni zakon. Razlika između moralnih zakona i fizičkih zakona je u tome što moralni zakon može da se odbije. Toko. Fizički zakoni ne mogu da se odbiju. Vi ne možete da dobijete zakon gravitacije. Ne možete da skočite kroz prozor i da kažete ne prihvatam zakon gravitacije. Ali možete da odbijete moralni zakon. Posljedica kršenja moralnog zakona je smrt. Dakle, uzročno posljedična veza, vrlo logično. Sad vidite. Postoji neko koji je zainteresan za nas, koji hoće da nas iščupa iz te bede, iz tog mraka, iz tog gliba u koji smo mi upali. I koji nam daje život. Pazite, život koji smo mi sada dobili, koji mi danas živimo. Niko nas nije pitao da li mi hoćemo taj život ili nećemo. Nama je taj život jednostavno dat. Besplatno, džabe. Dat nam je. Mi smo odbacili taj život. Mi nismo zainteresili za svoj život. Pogledajte kako mi živimo. Mi, način na koji živimo, pokazujemo da nismo zainteresili za život. Jer mi svesno radimo stvari za koje znamo da nisu dobre. Svesno radimo. A ne moramo da ih radimo. I mi time pokazujemo da nismo zainteresni za život. To što se mi deklarišemo da mi volimo život, to su priče za malu decu. Znate. Kako mi živimo? To je naše ogledalo. To je naša slika. A ne šta mi pričamo. Znate, danas ima puno glumaca i puno prevaranata. Glumci su danas vrlo popularan sloj ljudi. Onaj koji zna dobro da se pretvara, da glumi. Vrlo popularne ličnosti njih kopiraju. Da budu kao glumci. Da se pretvare. Da ne budu to ono što oni jesu. Razumite? A kad dođe situacija, znate, kad neko stane na žulj, onda se vidi ko su oni, onda nema glume. Znate? Znate, mi se puno puta pretvaramo, ali mi dođemo u situaciju da se pokaže ko smo mi. Da proradi aždaja iz nas. To je kao kad imate, a to je iznada, znate, kad se pojavi. To je kao kad imate miševe u podrumu. I vi iznada otvorite vrata, ono vidite miše. Ako vi polako otvarate vrata, oni će da pobegnu. Znate, tako vi sa čovekom, on se pripremi kad izlazi na binu. Pa onda on odglumi svoje. Ali iznada kad ga vi uhvatite u ćošak, kako da vidite, onda se pokaže ko je on. Zašto? Zato što čovjek neće da poštuje zakone po kojima je stvoren. I onaj koji stvori univerzum nas obavešta o tome. I on nas obavešta o tome kako može da nas spasi. Iz mraka u koji smo upali. Problem koji mi imamo danas na planeti Zemlji nije ekonomski problem. Nije politički problem. Kao što mnogi ljudi misle. Problem koji mi imamo na planeti Zemlji je moralni problem. Mi sve probleme možemo da rešimo. Ako rešimo moralni problem. Ali kako da rešimo moralni problem? Zato mi volimo spoljne manifestacije. Da mi menjamo okolinu. Da menjamo neke spoljne stvari, ali da ne menjamo, da se ne menjamo iznutra. Razumete? Jedini način da se mi spasimo, da mi danas kvalitetno živimo, jeste da menjamo karakter. Onaj ko ne želi da menja karakter, od njega nema ništa. I tvorac univerzuma nas obaveštava da u svemiru postoji pobuna protiv moralnog zakona. Postoji pobuna. Jednostavno, bit će se pobuna, neće da postoji moralni zakon. On je to dopustio. Razumete, jer vi ako hoćete da imate ljubav, ako hoćete imati istinsko dobro, onda morate da date slobodnu volju. Razumete, ne možete da dobijete ljubav od zvučnika, od mikrofona. I tvorac smatra da vredi platiti cenu za istinsko dobro, za ljubav, ne za namensko dobro. Za istinsko dobro, da treba platiti cenu. I on je platio cenu. Da treba podneti žrtvu za tako nešto, za nešto uzvišno. I mi ako hoćemo nešto da stvorimo u svojim životima, nešto kvalitetno, znači, mi moramo se žrtvati. Nama se ujutro ne ustaje da idemo na posao. Možda kad naše dete zaplače, ne ustaje nam se da idemo da ga nahranimo, da, razumete, možda. Zbog toga što smo mi naopaki. Zbog toga što smo se mi pokvarili. I mi hoćemo da rešimo probleme koje imamo, ali nećemo da ih rešimo onako kako je adekvatno. Da bi se problem na planeti Zemlji rešio, potrebno je da se prihvati moralni zakon. I potrebno je da se reši moralni problem koji postoji na planeti Zemlji. Moralni problem. Kako da rešimo moralni problem? Koja su moralna načela? Tvorac je vrlo zainteresovan za nas I on ne samo da se nama otkriva preko savesti, da nam se otkriva preko prirode. Pazite, mi svi znamo šta je dobro, šta je zlo, bez da idemo u školu. To je usađeno u nas. Ali pošto mnogima od nas otupi savest, on nam se otkriva na pisani način. Tako da ako ja kažem nisam znao, otupila mi savest, indoktrinacija, okoline, živjeli smo, ne znam, znate, kažu, živjeli smo 50 godina pod komunizmom, živjeli smo ovo, pa stalo mi imamo neke opravdanja zašto smo mi naopak, zašto se mi ponašamo neadekvatno. Tvorac nam daje u pisanoj formi, sve crno na belo. Ne možemo kažemo nismo znali. I ne samo da nam daje, nego on kaže proverite. Nemojte vi meni da verujete. Zato se kaže da se tvorac otkriva čovjeku, sakrivajući lice svoje. Znači, jedan policajac kad bi došao, jedan ozbiljan zakonodavac, jedan policajac kad bi došao, među kriminalce. Koji rade najstrašnije gadosti. Ovi kriminalci bi se isprepadali od straha, razumete, zbog toga što bi se uplašili da će da idu u zatvor. I da će da budu osuđeni za ono što su... A pazite, pravedan. Pravedan sudija da dođe. Ali ovaj sudija, ovaj policajac hoće da pomogne ljudima. Ovaj zakonodavac, ovaj čuo. On hoće da pomogne, on neće da se pojavi pred ljudima. Ljudi bi se uplašili od njega. Zato se on otkriva čoveku sakrivajući lice svoje. On daje pisano otkrivenje. I on kaže, evo pisano otkrivenje. Evo ti imate sve. Ovo je jedini način kako vi možete da uđete u život. Kako vi možete kvalitetno da živite. Vi jeste izabrali smrt, a ja vam dajem još jedan život. I nama se nudi još jedan život besplatno. Niko nas nije pitao da li mi hoćemo život. Ona se nudi, ali pitanje je da li mi njega hoćemo. Mi svojim životom danas pokazujemo da li mi hoćemo taj život. Mi smo naukom pokazali da je smrt naučno rešen problem. Mi svakog čovjeka možemo sada stvoriti u laboratoriji. Svako. Vi ste čuli za kloniranje. To nije nikakav problem, razumite. Ali mi ne možemo tu duhovnu komponentu čovjeku da vratimo. Tu karakternu komponentu mi ne možemo da vratimo. Mi možemo taj fizički klon da napravimo. I tvorac kaže, ovo je jedni način. Hoćete da rešite politički problem koji imate? Morate da poštujete moralni zakon. Hoćete da rešite ekonomski problem? Morate da poštujete moralni zakon. Vi kad uzmete pisano otkrivenje koje je dao tvorac, vi tu imate tačno objašnjenje političkog uređenja koje će jednog dana biti na planeti Zemlji. Nema šta mi da izmišljamo politička uređenja u kojima ćemo da živimo. Mi možemo sad ovdje, razumete, prihvatimo da ne postoji tvorac pa se mi sad ovdje između sebe glođemo oko političkih pitanja. Ili oko ekonomskih, kako ćemo mi da vodimo ekonomiju. Tvorac je sve dao. Kako na planeti Zemlji može da se vodi ekonomija? Na svako pitanje mi imamo odgovor. Ali u osnovi svakog odgovora, da bismo rešili bilo koji problem, moramo prvo da rešimo moralni problem. Dakle, moramo da pođemo od sebe. E sad, koja su moralna načela? Sa druge strane, pobunjenička strana tvrdi da moralna načela nisu definisana i da su ona relativna. I da mi moralna načela treba da prilagođujemo kako se nama sviđa. Da ne možemo da kažemo nešto je dobro, nešto. I vi ste čuli za taj koncept relativizma. Sve je relativno, kažu. Ne možemo mi da kažemo ni ovo, ni ovo. Nego kako ko smatra tako. Pazite, ne možemo mi da glasamo šta je moralno, šta nije moralno. Ne možemo mi da glasamo da li važi zakon gravitacije. Zumete? Ne možemo mi da glasamo. Sad mi se skupimo, skupe se Nobelovci i kažu ne važi zakon gravitacije. Ili skupe se Nobelovci pa kažu evolucija. Je koncept kako je nastao univerzum. Ne možemo mi da glasamo. To je neozbiljno. Ali kad se mi skupimo da glasamo protiv moralnog zakona, mi dižemo pesnicu na zakonodavca. I u svemiru postoji pobuna. Međutim, glavni pobunjenik koji postoji u univerzumu, mi smo govorili o njemu i o njegovim namjerima, on ima metodologiju kako da uništi čovjek, što više ljudi. Razumete? On ima metodologiju. Mi ćemo tu metodologiju večeras da počnemo da analiziramo. I postavit ćemo temelj. Dakle, jedini način da se čovjek spasi, da čovjek kvalitetno danas živi, jeste da prihvati moralni zakon. Međutim, onaj koji hoće da uništi čovjeka, on kaže, taj moralni zakon nije validan. Taj zakon koji ti imaš zapisan u tom pisanom otkrivenju, to prvo nije pisano otkrivenje od tvorca. Jer tu je nešto zapisano, nešto nije, tu se pisalo, brisalo, ima grešaka i tako dalje. Pazite, Biblija koju je dao tvorac kao pisano otkrivenje je konzistentna knjiga. Nema tu nešto je tačno, nešto nije tačno. Biblija prolazi kao sve ili ništa. Razumete? Ako vi u Bibliji nađete jednu grešku, cela Biblija pada u vodu. I ceo koncept pada u vodu. Razumete? To je biblijski koncept. Zato vi kad uzmete čitate Bibliju pa se čudite. 6 dana stvaranja. Kako možda 6 dana stvaranja? stvoreno po svojim vrstama. Nije bila kiša u početku, bio potop. Žive ljudi preko 900 godina, ovo. I samo uzmite pa se čudite, šta je ovo? Ja se znači kad sam prvi put uzeo da čitam, moj se izvešta. Preko mi svešnik kaže, treba svako da ima kući sveto pismo. Ja kupio sveto pismo, kad sam ga otvorio, nisam ni prvu stranu pročitao, ja nastavio u regal. Ja on ništa ne razumio. To je toliko suprotno onome što ja znam i što ja živim. Međutim, mi smo videli u ovoj seriji, oni koji su dolazili, koji su pratili, mi smo detaljno tretirali ova pitanja i videli smo da je svako slovo izveštaj o stvaranju, svako slovo Biblije popločano naučnim činjenicama. Svako slovo. Dakle, mi nemamo opravdanje da kažemo nismo znali. Svaki ozbiljan čovjek. Kamo sreće da saznam, da se informišem, da kvalitetnije danas živim. Kamo sreće da saznam, da mogu da saznam. Međutim, pobunjenička strana kaže da je moralni zakon, da moralni zakon nije taj zakon koji je zapisan u Mojsijevim knjigama. Da su tu Jevreji nešto muljali, da su oni tu menjali i tako dalje. Međutim, vi kad pokrenete pitanja, naučna pitanja, oni kažu, jeste pa, nije ceo izveštaj koji je dao Mojsije netačan. Nešto je tačno, nešto nije tačno. Ali centralna pitanja nisu tačna, i vidjet ćemo kako, tako da mi ne možemo da se oslonimo na izveštaj koji je dao Tvorac. Ne možemo. Nego moramo da svoje poverenje damo instituciji. Moramo da damo čoveku. Moramo da damo ljudima preko kojih Tvorac danas govori. Postoji neko koji je najpopularnija ličnost na planeti Zemlji, za koga svi ljudi glasaju, i mi treba njemu da poverimo poverenje. Konačno, sam Bog sa njim razgovara. Evo, poletio, devica Marija s njim razgovara. Jel vidite? Vi kažete, vidite. To su događaje koji su pred nama. Ali kako to da izveštaj koji je dat, koji je zapisao Mojsije, nije validan? I da moralni zakon nije tačan? Pazite. Ako jedna stvar u Bibliji nije tačna, cela Biblija pada. I najosjetljivije pitanje, na kome, po znacima navoda najosjetljivije pitanje, jeste pitanje vezano za starost zemlje. To je pitanje najosjetljivije i to pitanje se najviše napada. Ja sam pre mjesec dana držao predavanje u Podgorici, u centru grada, velika dvorana, više ljudi nego sada. To su ljudi koji su prvi put došli da slušaju neka. Ja sam gostovao na televiziji, nešto sam pričao i sutra je bilo predavanje, ja sam došao. I sve su oni slušali. Razumete? I ovi evolucionisti tako ne slažu se sa mnogim pitanjima, ali oni uglavnom ćute. Tako, poslije neka pitanja. A kad sam spomenuo pitanje starosti zemlje, a da vidite kad su počeli da skaču. Kako da ste im zabili prst u oko? Zašto? Ako je zemlja stara, kao što tvrdi Biblija, oko 6000 godina, onda padaju svi religijski, politički, filozofski koncepti. Svi. Ostaje samo jedan. Mojsije. Ako je zemlja stara i univerzum samo oko 6000 godina, svi koncepti padaju. Svi. Analizirajte, na primjer, savremene političke koncepte. Ja ne želim da neki su slabi i neki su manje slabi. A svi su oni zasnivi na ateizm. Svaki politički savremeni koncept se zasniva na ateizm. Jer mi ne bi imali političku stranku kad bi smo prihvatili Mojsijev izveštaj. Mojsijev politički izveštaj. Razumete? Koji je dao Tvorac. Ali mi, pošto znamo, pošto smo prihvatili da ne postoji Tvorac, onda mi izmišljamo moralna načela i moralne zakone po kojim ćemo da živimo. Dakle, da bi postojali koncepti koji danas postoje, ima ih bezbroj. I verskih i političkih, razumete. To su sve neki pokušaji ljudi da kvalitetnije žive. I znate koliko tu ima dobrih ljudi, razumete, organizuje političku organizaciju da donese nešto pozitivno. Mnoge se iskvare. Ali ima tu puno pozitivnih pokušaja, zaista. Ali postoji samo jedan koncept koji je ispravan. Ali svi ti koncepti se zasnivaju na ateizmu. Svi religijski koncepti, osim Mojsijevog, isto zastupuju koncept milijardi godina. Uzmite Vede, Bhagavad Gita. Uzmite sve druge religijske koncepte. Milijarde godina, navodno. I onda kad ja spominjem pitanje starosti zemlje, onda se sve ruši. I evolucija, i geologija. Geologija se zasniva na milijardama godina. Biologija, paleontologija, fizika, astronomija, astrofizika. Temeljne nauke se zasnivaju na milijardama godina. I kad vi njima to izvučite ispod nogu, nema gotovo. Kraj. I onda oni skaču. Ceo život uložili u nešto što je zabluda. pitanje genealogije. Pitanje, sad pazite, pitanje genealogije je tvorac najdetaljnije dao od svih pitanja u Bibliji. Vi imate prije o potopu možda 30 stihova, 20 stihova, 30 stihova u Bibliji. A znate genealogija kako je detaljno data? Da mi tačno znamo koliko je stara planeta Zemlja. Skoro da možemo u godinu izračunati. U dan. Nije to slučajno dato. Mi ćemo to pitanje da tretiramo. Pazite, ako je Zemlja stara milijarde godina, ako biblijska genealogija nije tačna, kako mi možemo da onda da prihvatimo da je tačno ono što je otkriveno Mojsiju na pločama zaveta, na pločama saveza. U originalnom tekstu na jevrejskom piše ploče saveza. Vi skupate u savez sa samim tvorcem. I vi se potpisujete kad pravite savez nekim. Razumite? Imate ugovor. A ugovor koji tvorac daje sa njegovim narodom. S onim koji njega hoće. Su ploče zakona. Moralni zakon. I šta kaže pobunjenička strana? Moralni zakon koji je dat Mojsiju nije tačan. Kako to znao? Pa zato što je njegov izveštaj o starosti zemlje, o genealogiji, o rodoslovima također nije tačan. I zaista, ako izveštaj o starosti ljudi na planeti Zemlji nije tačan, i ako izveštaj o starosti Zemlje nije tačan, kako mi možemo znamo da je moralni zakon tačan? To je sasvim korektna primjedba. Mi ćemo tretiramo to pitanje. Kada otvorimo Bibliju, imamo izveštaj o ljudima koji su živjeli na planeti Zemlji. U 5. poglavlju prve knjige Mojsijeve imate izveštaj o tome, detaljnu tablicu hronološku. Znate, ono, imaju neke porodice crteno stablo, drvo. Možda ste vidjeli. E, tako ovdje imate u Bibliji. I da vidimo kako izgleda taj izveštaj. I šta tamo piše. Taj izveštaj je veoma detaljno. Možete ga čitati. Ja ovdje ću izneti samo osnovne postavke. Izveštaj kaže kada su rođeni određeni ljudi, takozvani patrijarsi, kada su rođeni, koje godine od stvaranja. Kada su dobili prvog sina i tako dalje i tako dalje. I mi znamo da je, da kažemo, nulte ili prve godine stvaranja, stvoren Adam. Kada je Adam imao 130 godina, dobio je sita. Dakle, 130. godine od stvaranja rodio se sit. Pa onda Enos, Kainan, Malalejlo, Jared i tako red. Imate tačno 10 ljudi, 10 patrijaraha, dakle jedna loza koja je jako bitna, jer od te loze treba da dođe onaj koji će da reši i pravno problem koji postoji na planeti Zemlji. I vi tačno imate u godinu kad su se rađali. Tačno u godinu. Onda sledi potop. Dakle, ovo je sve zapisano u 5. poglavlju prve knjige Mojsijeve. I onda imate u 11. poglavlju prve knjige Mojsijeve nastavak. Noe sin Sit. Objašnjenje. 1656. godine je bio potop. Sit se rodio 100 godina pre potopa. Pa onda imate Arfaksad. I sve u godinu tačno dato kada su se rađali. Međutim, da mi ne bismo došli u situaciju da možemo da manipulišemo. I onda da kažemo, aha, tvorac se stvarao za 6 dana, pa je 7 dana odmorio. To znači da će biti 6, rekao je 6 godina obrađujete zemlju, 7 godine nemojte da obrađujete zemlju. Dakle, postoji ta tipologija 6+1. Možda tvorac će 6000 godina da dopusti greh na zemlji, pa će 1000 godina da bude odmor. Kao što piše. Pa onda kažu, aha, tačno 6000 godina. I onda postoji jedno mesto, postoje dva mesta inače u Bibliji gde ne možemo tačno da odredimo godinu. Prvo mesto je kod Avrama. Dakle, od potopa 10. patrijarh. Ili 20. od stvaranja. Mi ne možemo tačno da odredimo datum kada se rodio Avram. Evo tih tekstova koji govore o Avramovom rođenju. I da vidite tačno, da vidite problematiku, da vidite o čemu se radi. U svemu ovom. Da zaista duboko uđemo u ovu problematiku da shvatite problematiku. Prvi izveštaj koji kaže, kad se nabrajaju rodoslovi, kaže se ovako. Avramov otac se zvao Tara. I kaže, a Tara požive 70 godina i rodi Avrama, Nahora i Arona. Dakle, Tara, Avramov otac, jer ovdje nama Avram, hoćemo da odredimo kada je on rođen. Avramov otac, Tara, kaže, požive 70 godina i rodi Avrama, Nahora i Arona. Na osnovu jevrejskog teksta, to bi moglo da se prevede, Tara je imao 70 godina i onda su počeli da mu se rađaju sinovi. Tako je bio doslovan prevod. Na drugom mestu se kaže da je onda taj Tara krenuo iz mesta gdje je živo, iz Ura Haldejskog, i došao u Haran. To se imate u 11. glavi prve knjige Mojsije. I kaže se, i požive Tara svega 205 godina i umre Tara u Haranu. I onda dalje kad čitate izveštaj, kaže se, a beše Avramu 75 godina kad pođe iz Harana. Dakle, kaže da je u 70. godini Tara počeo dobija sinove, onda je otišao u Haran i tamo je imao 205 godina kada je umro. Sad, ovo je od 70. do 205 imate 135 godina. Međutim, četiri stiha dalje se kaže da je Avram imao 75 godina kada je pošao iz Harana. On je izašao iz Harana. I mi ne možemo na osnovu ova tri teksta da odredimo tačno koje godine se rodio Avram. Mi ne možemo. Mi smo prihvatili cifru da, radi čisto radi pretpostavke, da bismo imali neki osjećaj. Pazite, ali mi ne možemo da pogrešimo za 1000 godina. To je red veličine 50-100 godina možda. Dakle, ako prihvatimo pretpostavku da kada je Tara umro, da je onda iste godine Avram krenuo iz Harana, to onda znači da je Tara imao 130 godina kada je rodio Avrama. Ako prihvatimo tu pretpostavku. Ako prihvatimo pretpostavku da je ova hronologija drugačije išla, onda može da bude da je bilo i drugačije. Da je, na primjer, da je Tara imao 70 godina kad se rodio Avram. Možda su Avram, Nahor i Aron bili blizu trojke. Mi ne možemo da iz ovog teksta da vidimo tačno. I kao da je nama namjerno dato takav izveštaj da ne možemo da odredimo tačnu godinu. I zato sam ja stavio znak pitanja, ako se sjećate, ovde kod Avrama. Ja ulazim, mi uzimamo pretpostavku da je Avram imao 130 godina, da je Tara imao 130 godina kad se rodio Avram. I to dolazi u 2008. godinu. Ali mi hoćemo da ostavimo red veličine. Ali da vidite gde je problematika. I sada, dakle, mi znamo kada se rodio Avram. Po znacima navoda znamo. Uzimamo pretpostavku 130 godina. To ne može da bude 100 godina na gore ili dole. Možda bude taj red veličine, možda 10, 20, 30, 50 godina. Ne možemo tačno da kažemo. I sad šta se dešava? Avram je imao sina koji je za nas važan, za naš rodoslov. On inače imao dva sina, Ismaila i Isaka, ali je bitan ovaj Isak. Jer on je sin obećanja. I sad slušajte šta kaže izveštaj. Avramu beše 100 godina kad se rodi Isak. Dakle, mi tačno znamo kad se rodio Isak. To je bilo 2108. godine. Pa dalje kaže se za Isaka, a Isaku beše 60 godina kad ih rodi. Dakle, kada je dobio sinova, on je dobio blizance, Isava i Jakova. Tako izveštaj kaže, ali se tačno kaže kada. I to je bilo 2168. godine. Naravno, sve pod pretpostavkom da je Avram se rodio kada je Tara, njegov otac, imao 130 godina. Dakle, mi imamo hronologiju. Tačno rodoslovi, kad je Isak se rodio, kad se rodio Jakov. Onda dalje, izveštaj koji nas bitan. Ovaj Jakov je ušao u Egipat sa svojim sinovima. I bilo je obećanje koje je dato još Avramu, da će Avramovo potomstvo biti u Egiptu 430 godina. 430 godina će biti u Egiptu. I tamo će biti mučeni, tamo će biti zlostavljani. 400 godina. Oni su u početku imali dobar prijem. Zato što je Avramov, čitate izveštaj, Avramov sin Josif je prvi došao pod veoma čudnim okolnostima u Egipat. Tamo se pokazao kao najmudri, kao najpametniji, bio je prvi pomoćnik faraona. I zahvaljujući njegovom uticaju, kada je Jakov sa svojih 11 sinova zbog velike gladi došao u Egipat, oni su imali privilegovani položaj, ali jedan vrlo kratak vremenski period, negde 30 godina. Kasnije su sinovi Jakova, ili sinovi Izraelja, jer Jakov je kasnije, tvorac mu je promenio ime u Izraelje. Oni su 400 godina bili mučeni u Egiptu. I istorijski izveštaj kaže. Kada je Jakov došao u Egipat, faraon ga pita koliko imaš godina. Izveštaj kaže. Odgovor Jakov faraonu. Meni ima 130 godina. Dakle, 130 godina je imao Jakov kada je došao sa porodicom u Egipat. Naravno, ovdje uzimamo isto pretpostavku da onog trenutka kada je Jakov sa porodicom ušao u Egipat, da se iste te godine susreo sa faraonom, što je vrlo logično. A možda se susreo sa njim nakon godinu dana, dve, tri. Dakle, ja sad ostavljam mogućnosti da vidite o čemu se radi s ovim svim podacima. Dakle, to je bilo 2298. godine. Dakle, mi uzimamo onu najverovatniju opciju. A pazite, Opet ponavljam, tu nema velikog odstupanja. I izvešta dalje kaže, a baviše se sinovi Izrailjevi u Misiru 430 godina. I kad se navrši 430 godina, u isti dan, pazite, tvorac kad nešto kaže, to je u dan, izađoše sve vojske gospodnje iz zemlje Misirske. I to je bilo 2728. godine su Jevreji izašli iz egipatskog ropstva. To je vrlo važan podatak. Dakle, imamo detaljnu hronologiju. E sad, ja ću spomenuti ovdje još jednu stvar koja je bitna. Znate, ovo su, možda će neko reći, stvari koje su nebitne što ja ubacujem tako objašnjenje. Ali vrlo je bitno da shvatite svu problematiku. Da ne ostavimo ni jedan aspekt, ni jedan ćošak prljav, prašnjav, nego da svaki ćošak, u svaki ćošak zavirimo i svaku verovat, svaku mogućnost da rašlanimo do detalja. To je vrlo važno. Postavlja se pitanje zato što se na jednom mjestu spominje 400 godina obećanju Jakovu, a Avramu se kaže 430 godina. Pa onda kad čitate u Delima apostolskim ili u Filipljanima apostolici, su se spominju godine 400 i 430. Pa kaže, su oni bili 400 godina ili 430 godina. Znači, treba praviti razliku između ova dva izveštaja. Zato što u jednom izveštaju se kaže da će biti mučeni 400 godina, a u drugom izveštaju se kaže da će biti ukupno 430 godina u Egiptu. Dakle, to je razlika između ova dva broja, 400 i 430. Znate, taj broj 400, nije to slučajan broj. Uzmite analizir, kad uzmete da čitate biblijski tekst, pogledajte, 40 dana tvorac daje Ninevi da se pokaje. 40 dana je Mojsije postio. 40 dana je Isus postio. Taj broj 40 je vrlo, vrlo specifičan. Broj 400. 6 plus 1, ta tipologija. 6 dana plus 1 dan. 6 godina plus 1 godina. 6.000 godina plus 1.000 godina. I mi znamo da kada je Jakov ušao u Egipat, da je on bio tamo dobro primljen. Dakle, 430 godina su oni bili u Egiptu, a 400 godina su bili zlostavljeni. Dakle, ovo su sve vrlo bitni podaci, zato što onaj koji hoće da obori moralni zakon, kako piše u Bibliji, kaže, Gospode, oboriše zakon tvoj. Svi se pobuniše. Kaže, svi se pobuniše. Kaže, gleda Gospod od ozgoda sa neba na sinove čovečije, na sinove ljudske. Ima li, kaže, koji pravedan? Čitajte izvešte. Ima li koji pravedan? Ima li koji da dobro čini? Kaže, nema ni jednoga. Svi su zastranili. Svi rade bez zakonje. Svi. Dakle, imamo izvešte. Detalje. Dakle, mi tačno znamo koje godine su Jevreji izašli iz egipatskog ropstva. Genealogija se dalje nastavlja. Izvešte kaže, kada je počeo se gradi Solomunov hram? To je sljedeća referenta tačka koju nam daje tvorac. U prvoj knjizi o carima, u šestom poglavlju, u prvom stiku se kaže, 480. godine po izlasku sinova Izraeljevih iz zemlje Misirske, četvrte godine carovanja Solomonova nad Izraeljem mesta Zifa, a to je drugi mjesec, počne se zidati dom gospodnji. Dakle, mi tačno znamo kada je počeo se zida Solomonov hram. 480 godina od izlaska sinova Izraeljevih iz Egipta. Ili iz Misira. Dakle, to je negdje 3208. godina. Od stvaranja. Mi nemamo u Mojsijevim knjigama i u knjigama jevrijskih pisaca izveštaj kada je, koje godine je bio zidan Solomonov hram. Kada je počeo se zid. Ali tu imamo istorijski izvore. Zato što je to relativno skoro bilo. To je bilo pre oko 3000 godina. Najstariji pisni dokumenti su stari oko 3800 godina. I mi znamo da je Solomonov hram počeo da se zida negde oko 970. godine pre naše ere. Na osnovu istorijskih izveštaja. Ovde sam dao i referencu za onoga ko hoće da zapiše. Dakle, imamo istorijski izveštaj. Tako da mi znamo otprilike u kojoj godini mi živimo. Nije to sad plus minus 500 godina, ja ponavljam. To je vrlo precizno. Znate, plus minus 5 godina ne znači puno ili 10. Možda ne znači puno. I koliko je to ukupno? Dakle, imamo 3208 godina do početka zidanja hrama. To je bilo 970. godine pre naše ere. Dakle, ukupno pre naše ere imamo ovoliki broj godina. I mi danas živimo u 1999. godini. Dakle, od stvaranja do danas proteklo je maksimalno 6177 godina. Maksimalno.
sa svim mogućim odstupanjima. Pazite, ovo je red veličine, ovo nije tačna cifra. Jer mi smo videli ste kod Avrama uzimali pretpostavku. Onda uzeli smo, mi ne znamo na osnovu istorijskih izveštaja tačno kad je bio, kad je počeo se zida solna hrana. Istoričari kažu oko 970. godine. Ne postoji pisani dokument gde se kaže te i te godine pa da mi pravimo istorijske upoređenja i da tačno odredimo koje je to bilo godine. Ali na osnovu jevrijske istorije mi možemo da vidimo da je to oko 970. godine. To nije 1070. godine. I mi vidimo na osnovu biblijske genealogije da je planeta Zemlja od stvaranja proživjela oko 6000, mi kažemo oko 6000 godina. Mi ne znamo tačan godin. Ali to nije 10.000 godina. To nije 20.000 godina. To nije milion godina. Nije to 4,5 milijarde godina kao što tvrde zastupci konvencionalne teorije. Pazite, ako ovaj izveštaj nije tačan, ako od stvaranja planete Zemlje je proteklo milione godina, molim vas, kako mi možemo da verujemo Mojsiju i jevrijskim piscima, da je ono što oni govore o moralu tačno, kada ovo nije tačno? Pazite, ovo je vrlo detaljno dato u godinu, da mi možemo da računamo, da mi možemo da sabiramo, da mi ne treba da budemo veoma pisani da bismo izračunali genealogiju. Prošle godine, negde u ovo vreme, ja sam čitao jedan naučni časopis koji izdaju religiozni ljudi i bave se pitanjima, naučnim pitanjima. Oni zastupaju zvanično, zastupaju Mojsijev koncept. I uzmem ja da čitam taj časopis i glavno pitanje tog časopisa je bilo koliko je stara planeta Zemlja. I u tom časopisu se kaže da više od 50% religioznih naučnika danas zastupa koncept da je Zemlja stara milijarde godina. I oni kažu da onih 6 dana stvaranja i sve ono što je zapisao Mojsije, da to sve simbolika. To još nije doslovno. Pazite, naučni časopis. Nauči raduj. I uzem ja da čitam da vidim ja sa kakvim onim argumentima raspolažu. Inače, pitanje starosti Zemlje sam najviše proučavao u mom bavljenju paleontologijom i geologijom. Ja sam počeo se bavim upravo zato. Zato što sam bio na jednoj, evo i to mogu da vam ispričam, bio sam na jednoj debati. U stvari, bilo je jedno javno predavanje. U stvari, nije bilo javno. Bilo je za profesor univerziteta. I moj prijatelj nije mogao da dođe na to predavanje, ja. I on mene poslao, kaže, idi snimi to predavanje, hoću da čujem. Ja dođem na to predavanje kao snimač. I dođem ja tamo. Predavanje drži jedan od vodećih autoriteta na ovim prostorima iz evolucije. I on kaže, najstariji kaže fosil 3,5 milijarde godina. Zato što po toj revoluciji život je nastao pre oko 3,5 milijarde godina i od tada datiraju navodno neki primitivni jednoćelijski organizmi fosilizuju. I sad ja znam metode radioaktivnog datiranja, čitao sam literaturu, nisam detaljno proučavao, ali koliko znam, nemoguće da su fosili toliko stari. Ne znam s kojim metodama oni barataju. I ja pitam, i sad je postavio se pitanje, ja sam obukao onako, iako sam tad bio student, nisam studirao geologiju, studirao sam jedan drugi fakultet. Ja sam onako obuku pristojno. Mislim, pristojno obuku sam sako, eto. Pošto su sve profesori, pa da ne dođem ja sam tamo u trenerci. Sad kad su oni vedeli mene, videli su ako oni su mislili da sam ja isto neki, pošto to je bilo za profesore, to nije, oni su možda mislili da sam ja neki asistent. Ili. I sad pitanja se postavlja jedan profesor, pitanja drugi profesor. I ja dignem ruku, iako nisam bio profesor. Rekao, izvinite, kako ste odredili da su ti fosili stari 3,5 milijarde godina. Najstariji fosili. Koju ste metodologiju koristili? Kako? Mislim, nelogično mi je da su fosili toliko stari. To je kao kad bi moja majka došla sa lekarskog pregleda i kaže joj neki izveštaj, kaže ima šećer u krvi i tamo neki poviše. Znači se zna koliki je raspon šećer u krvi. A oni kažu neki na petu, na desetu, neki deseti red veličine. Ovo je rekao ili pisu neki lajk ili razumete. Kako ste došli do te cifre? Kaže, vozio je auto brzinom od 1000 km na sat. Kako možda vozi auto 1000 km? Pa tam i osetite da je to nemoguće. Čime si merio? Kakav je to bio radar da ti dođeš do 1000 km na sat? Pazite, pojavi se autoritet. Stručnjak iz radarske oblasti kaže, ja sam snimio 1000 km na sat je vozio automobil. 2000 km. I sad pazite, vi se isto bavite radarskom tehnikom. Niste sad dekan fakulteta koji to proučavali, vi kažete, molim vas, pa kako, koju ste vi metodologiju koristili da vi izmerite 2000 km? I sad ja pitam, kako 3,5 milijarde godina? On ćuti. Pa ste vodeći autoritet ćuti. I sad ovaj profesor koji ga je najavljivao, znate, postoji profesor koji ga je najavljivao, sad on drži predavanje, kad je on vidio da ovaj čuti, on meni kaže, kaže, kolega, ja kažem, znate što, ja znam sve metode kako se određuju starost fosila. Reko, imate jedna metoda s kojom možete da datirate fosile, je ugljenik C14. Ali reko, ona je nevalidna da s njom merite fosile. Kaže on, taj profesor, što kaže, kolega, hoćete izađete da održite predavanje. Da nam objasnite tu metodu i to što vi pričate. Ja izađem za, tamo za katedru, nisam očekio, ja došao da snimam samo, ono diktafon. Ja izađem tamo, ja objasnim na tabli za 10 minuta C14 metodu. Koji će ovde detaljno da objasniti, celo jedno predavanje će bude C14 metoda. I oni nema niko pitanja, niko prigovor. A pazite, to je njihova oblast bavljenja. Ja pokazujem da je zemlja, da fosili nisu stari. Sad pazite pitanje koje oni meni upućuju. Kaže, skoliko ste vi fakulteta? Nisam sa Harvarda. Kaže, skoliko ste vi fakulteta? Rekao, ja nisam ni s jednog fakulteta. Rekao, ja sam student. Ti si student? Kaže, pa ne možeš ti kaže da pričaš o fosilima. Kaže, nisi ti paleontolog da pričaš o fosilima. Nisam paleontolog da pričam o fosilima. Jedem sutra i upišem paleontologiju. Baš je tako bilo. Ja sam završavao ovaj fakultet koji sam studirao pre toga. Bio sam absolvent, upisam paleontologiju. Zato što su to centralna pitanja. Ja kad sam došao kući, pustim ovom kolegi kasetu. On kaže, jao, Miroljube, što nisi studirao paleontologiju? Kaže, imamo jednog paleontologa, kaže. Tako nikad nije kasno. Pa kaže, gde sad ovaj fakultet? Pa to su centralna pitanja, razumete? Nije to pitanje kako žabe dišu i koliko pauk ima nogu. Kako se nasleđuju bolesti, šta ja znam. Periferno, to su centralna pitanja. Tako, ja odem upišem. Ja sam završio prvu generaciju, teo sam što pre da završim. Prvi sam diplomirao. E, sad sam ja kompetentan da pričam o paleontologiji i o starosti zemlje. Je li tako? Pazite, ja moram... Ako hoćete, morate da poštujete određena pravila igre koje vam se nameću. Razumete? I ja uzem taj naučni časopis koji sam počeo na pričanje, ja uzem da ga čitam. I sad pazite, religiozni ljudi, kaže više od 50% religioznih naučnika zastupa koji zastupaju Mojsijev izveštaj. Tvrde da je zemlja stara milijarde godina. Ja se šokirao. Ja uzem da pročitam naučni rad i doktor antropologije, jedan Amerikanac, piše kako su najstariji pisani dokumenti stari 5100 godina od danas. A potop je bio pre oko 4300 godina. Pazi, on kaže 5100. Pazi, nemoguće da bude, ako je tačan Mojsijev izveštaj, nemoguće da budu pisani dokumenti stari od 4300 godina, jer je za vreme potopa sve uništeno. Ne postoje pisani dokumenti, predpotopni pisani dokumenti, to ne postoji. Razumete? Ne postoji ništa predpotopno, sve je uništeno. Sve. Nikav objekt što su ljudi gradili. Postoje fosili. I ostaci nekog oruđa. Ja sam prikazio slajde. Kaže 5100 godina. Ja postavim njemu preko e-maila, preko interneta, ja njega kontaktiram i postavim mu isto pitanje koje sam postavio pre nekoliko godina onom profesoru koji je držao predavanje. Ja kažem, rekli ste da su najstari fosili, najstari pisani dokumenti 5100. Religiozan čovjek. Zastupa koncept miliona godina. Kako ste došli do 5100 godina? Kaže on meni, odgovori mi odmah isti dan, kaže, on mi citira Scientific American i neke poznate evolucionističke časopise. Rekao, znam ja šta piše evolucionistički časopis. Recite i meni, koju ste vi metodologiju koristili da tvrdite da je auto jurio 2000 km na sat? Da su najstari pisani, vi nađete pisani dokument. I sad kako vi njega da datirate na 5100 godina? Ja tačno vidim o čemu se radi, znate. Znate šta je liberalno hrišćanstvo? Znate kakav je to otpad? To je najstrašniji otpad. Razumete? Ja se deklarišem da sam Mojsijev zastupnik. Da zastupam živog Boga. Ovamo idem radim najstrašnije gadosti. I druge na to nagovaram. To je najveći otpad. Ja tačno vidim što o čemu se radi. Rekao, kako ste vi došli do te cifre? Rekao, koju ste vi metodologiju koristili? Kaže, za to se obično koristi metoda radiokarbon C14. Aha, znači tu smo. Ja njemu napišem, pa znate vi kako funkcioniše C14 metode? Znate vi da ona potpuno nevalidna? Sa metodom C14 ne možete ništa da merite. To je kao kad biste uzeli krojački metar da čoveku merite šećer u krvi. Ne možete vi s krojačkim metrom da merite šećer u krvi. Sa C40 metodom ne možete ništa da merite. Ja ću detaljno ovdje da analizam. To je totalno nevalidna metoda za koju je jedan čovjek dobio Nobelovu nagradu. Vidite kako se favorizuje određeni koncept. Ko što je Darwin bio favorizovan? Darwin se čudio kako je njegova knjiga tako prošla, imala toliko uspjeha. On se čudio. Ali postoji neko iza kulisa. Znate, ko vodi ovu istoriju, ko se meša u ovu istoriju, ko želi da uništi ljude. Postoji pobuna u svemiru. To su ozbiljne stvari. Kaže C14, ja ga pitam, pa znate kako je ta metoda nije validna? Rekao, nemojte da mi citirate evolucionističke časopise. Kaže on meni, kaže, koju vi literaturu koristite u vašem bavljenju paleontologiju? Kad vi ne koristite oficijalnu zvaničnu, kaže, koju vi literaturu, ja mu dam literaturu, nauče kako izastupio koncept stvaranja. Kaže, to sam ja sve pročitao. Kaže, ali kako vi znate koliko je stara zemlja i kad je bio potop? Gde imate to zapisano? I sad dolazimo na ključni trenutak. Ja kažem, pa jeste vi čitali Mojsijev izveštaj? Imate u prvoj knjizi Mojsijev, u petom poglavlju, 11. poglavlju, ceo rodoslov. Kaže, to nije validno. To nije tačno. Prvo kada meni postoje pitanje kako ja znam rodoslov, ja sam se zaprepastio. Religiozan čovjek čita zastupa Mojsijev koncept, ali da je to simbolika. I on meni postavlja to pitanje. Kaže, nije tačno. I sad ja ne znam kako ću odgovor da dobijem. Kako nije tačno, razumete? To je kako bi mi neko rekao, tvoj otac nije tvoj otac. Dobro, ajde da dobijem neki dokaz, da vidim da je neku činjenicu, sad neko im je to rekao. Autoritet, pazite, doktorirao u Americi, profesor na univerzitetu, profesor antropologije. Čovjek vrlo kompetentan iz te oblasti. Ako je neko kompetentan, on je kompetentan. Kaže, znate li vi šta su koristili Isus i njegovi učenici? Oni kaže, nisu koristili jevrijski izveštaj. Oni nisu koristili Mojsija na jevrijskom jeziku. Oni su koristili Septuagintu, grčki prevod jevrijskog teksta. A u grčkom prevodu jevrijskog teksta ne piše to što je pisao Mojsija. Dakle, kako mi možemo da znamo, imamo Septuagintu, imamo jevrijski ili masoretski tekst. Masoretski tekst se kaže zato što su masoreti ti koji su prenosili. Vidimo o čemu se radi. Dakle, on smatra da Mojsijev izveštaj nije validan. Po pitanju genealogije. Da vidimo o čemu se radi. Dakle, imamo originalan jevrijski tekst. Temelj. Ono što se zove Tanah. Tora, Ketuvim, Nevim. Dakle, zakon, istorijski spisi, proročki spisi. Dakle, tvorac nam daje zakon, da znamo ustav svemira, daje nam šta je bilo u prošlosti, da znamo šta je bilo u prošlosti, ne da konstatujemo autoritete koji nisu kompetentni, i kaže nam šta će biti u budućnosti. Dakle, to je jevrijski tekst. E sad, pazite, jevrijski tekst, kako kažu hrišćani Stari Zavet, je završen u 4. veku pre naše ere. Originalni tekst. Prva kopija, dakle, prepis, koji je danas sačuvan, ali kompletna kopija, datira iz 10. veka. Pazite, mi imamo iz 2. veka ovde, imamo one kumranske spise o kojima sam ja govorio, najvećem arheološkom otkriću, ali oni nisu kompletni. Ali su dovoljno obimni, naprimjer imate kompletnu knjigu proroka Isaije, oni su dovoljno obimni da mi možemo da vidimo, da uporedimo sa originalom, sa tekstom koji danas imamo, da vidimo da li postoje odstupanje. Ja sam o tome detaljno govorio, da je to neverovatna podudarnost. Znate, vi samo da uzmete analizirate kako Jevreji drže propise. Znate kakav je to fanatizam? On prepisuje, molim vas, originalni tekst i naiđe na reč Bog. On ide u obredno kupatilo da se okupa pre nego što će napiše Bog. On broji slova koja prepisuje. Nije to kako mi prepisujemo u kuću samo u kompjuter. On broji slova s levi desne strane. Dakle, imamo jevrijski tekst. I sad ovaj autor kaže, on je kao presnik svih ovih drugih. Kaže, imamo Septuagintu koja je validna. Septuaginta je pisana u 2. veku pre naše ere. Zašto? Zato što je tada dominantni jezik bio grčki. Grčko carstvo je vladalo, odnosno rimsko carstvo je preuzelo vlast od grčkog, ali grčki jezik je bio dominantan. Dakle, vladala je grčka kultura. I sada, kompletna kopija, cijela kopija Septuaginte datira iz 4. veka. I oni kažu ovako, aha, pogledajte, mlađi su nam, stari su pisani dokumenti izvezni Septuaginti, oni su validni. Pored toga, kada ti uzmeš, kaže ovaj doktor antropologije meni, kad vi uzmete, kaže, Novi Zavet da čitate, I pogledajte tamo gdje su Hristos i apostoli citirali Stari Zavet. Oni kaže citiraju Septuagintu, ne citiraju jevrijski tekst. I onda to uopšte nisam obraćao pažnju. I kažu meni ovako. Evo, kaže, pogledajte. Vi imate, kaže, rodoslov koji je Mojsije dao. Međutim, kad pogledate Septuagintu, tamo u rodoslovu, na primjer, ovdje imate jednog Kainana. I zaista vi kad otvorite Evanđelje po Luci, vidite Luka daje, apostol daje rodoslov i on spominje tu nekog Kainana. Koga nema Mojsije u izveštaju. A ušao u kanon Biblije. Bog je dopustio da ovo uđe kao njegovo otkrivenje. Kako Luka piše nešto što ne piše u Mojsijevom izveštaju. Dalje. Kada pogledate rodoslov koji piše u Septuaginti, on nije isti kao rodoslov u jevrijskom. U Septuaginti svuda je dodato po 100 godina u odnosu na jevrijski. Sad kako vi možete znate, ako prihvatate da je Septuaginta pojednako validna kao masoretski ili da je ona ispred, onda potop nije bio kako tvrdi Mojsije u izvornom tekstu. Kako tvrdi jevrijski izvor. Dalje. Kada sve to saberete, na osnovu Septuaginte, mi danas živimo negde 7663 godine od stvaranja. I kaže meni ovaj autor, pa kaže Hristos je koristio Septuagintu. Apostoli su koristili Septuagintu. A Septuaginti su drugi brojevi, druge cifre nego u originalnom jevrijskom. Pa dalje, kada su ulazili u Egipat, svega dakle duša doma Jakovljeva što dođe u Misir beše 70. Kaže da je 70 ljudi ušlo u Egipat sa Jakovom. A znači šta piše u Septuaginti? Da je ušlo 75. I onda on opet citira Luku koji je pisao dela apostolska. I kaže, evo gledaj, a Josip posle dozvao oca svojega Jakova i svu rodinu svoju 75 duša. Kako to Luka u Novom Zavetu piše 75, a u Mojsijevom jevrijskom piše 70? Zato što je Luka koristio Septuagintu. Nije Luka koristio, druže moj, jevrijski original. Dakle, jevrijski tekst je promenjen malo. Septuaginta je validnija. Također, ako sećate, čitali smo da je 480. godine od izlaska sinova iz Egipta počeo se zida Solomonov hram. U Septuaginti piše 440, ne 480. Pored toga u nekim tekstima Septuaginte, na primjer, piše proročanstvo, na primjer, iz 8. glave knjige proroka Danila, jedno vrlo važno proročanstvo, 2300 jutara i večeri, tamo se kaže nije 2300, nego 2400. I sad imate jednu zbrku. Razumijete? Pazite, šta su mogli apostoli da koriste u prvom veku? Oni nisu imali pri ruci jevrijski tekst. Tada se govorilo aramijski, to je jezik. Jevreji su govorili aramijskim jezikom, to je jezik persijske carevine. A glavni jezik koji su svi govorili, materni jezik, možemo da kažemo, materni jezik je naravno bio jevrijski, ali jezik koji su svi govorili, to je bio grčki. I sad Jevreji žive u Aleksandriji, znate. Oni nemaju jevrijski tekst. I država plaća da dođe 70 prevodilaca iz Jerusalima da prevedu na grčki tekst. Stari Zavet, Tanah, da prevedu. I oni prevode. Ali nije njih Bog poslao tamo, molim vas lepo. Oni su ljudi koji prepisali, preveli. A znate šta je bilo? Oni su preveli jevrijski tekst na grčki, to se zove Septuaginta, i oni su to tamo dali. Ko će to da čuva, to niko ne zna. A znate šta je sa originalnim jevrijskim tekstom? Koji je Bog dao? Znate kako se to čuva? To niste mogli da priđete. Imali ste, postojali su kopije, mogli ste da čitate. Ali tačno se zna ko umnožava te kopije. Ne može svako da umnožava. Postala je smrtna kazna za onoga ko falsifikuje i ko izvrće tekstove. Znate kakve osude Bog daje za onoga ko oduzima nešto o njegovom tekstu? Kaže, ako neko doda nešto o ono što sam ja otkrio, ja ću dodati na njega sva zla napisana u ovoj knjizi. Kaže, ako neko oduzme, ja ću oduzeti njegov deo od knjige života. Izbrisat ću njegovo ime iz knjige života. Ja ću sa njim da se obračunam, kaže Tvorac. Sad pazite, vi nemate jevrijski tekst. Hristos dolazi na zemlju. Nema, Tvorac dolazi na zemlju, nema originalnog jevrijskog teksta, čuva se samo u sinagogama. Razumite? Tekst koji cirkuliše. Razumite, ljudi su lenji, inertni, neće da prepisuju originalni jevrijski tekst. Pričaju aramijski, neće ni da čuvaju svoj originalni izvorni tekst, svoj izvorni jezik. I onda ne mogu da čitaju na originalnom tekstu Božje otkrivenje. Znate, to isto kao da čitate Ivo Andrića na srpskom i na nemačkom. Ako hoćete da ostavite duh Ive Andrića, morate čitati da znate srpski jezik. Ili ovaj jezik koji se govori na ovim prostorima. Nazovite ga kako hoćete. Srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski. Morate da znate taj jezik. Tako hoćete da znate duboko otkrivenje, morate da znate jevrijski. Međutim, Jevreji nisu mnogo hajali i onda im je bilo prevedeno na grčki jezik. Hristovi učnici. Koji oni izvor imaju? Oni imaju Septuagintu. A pazite, koliko su ovo važna pitanja. Da li je bio Kajnan ili nije? 480 ili 440? Ako hoćemo da znamo genealogiju, onda ćemo da konstatujemo Mojsija. A nećemo da konstatujemo Septuagintu. Razumite? Postoji, na primjer, problematika u teologiji. Znate, teolozi se danas glođu oko nekih pitanja. Kako ćete vi to pitanje da rešite? Pa tako što ćete konstatujete originalni jevrijski tekst. Vi kad uzmete prevod koji mi danas imamo, on ima nedostatke. Po pitanju nekih ovako pitanja, da kažemo, perifernih. Ali ta sva pitanja se otklanja ako uzmete originalni tekst. Dakle, znate, tvorac radi sa ljudima onaki kakvi oni jesu. On sve vidi, on sve razume. U prvom je veku nema jevrijskog teksta. Jevreji ne znaju jevrijski jezik. Ne znaju da ga govore. Govore aramejski. Grčki jezik je jezik kojim svi govore. I tvorcu je interesu da preko jezika kojim govori ceo svet tadašnji pusti istinu o sebi. Znate kada je tvorac na grčkom jeziku pusti istinu o sebi? Rimska paganska imperija koja je mrzela Jevreje, koja je mrzela jevrijski koncept. Prihvatio jevrijski koncept. Za dva veka celokupna paganska rimska imperija prihvatila jevrijski koncept. To je neverovatno. To je ko kad bi, ja sam o tome govorio, to je ko kad bi, ne znam, Radovan Karadžić prihvatio islam. To je ta analogija. To je neshvatljivo. Rimski imperator Konstantin, najveći paganin, prihvata jevrijski koncept. I sad pazite, u prvom veku imate grčki tekst. I kažu ovi autori, kaže, nije validan, kaže, izveštaj koji je dao Mojsije. Kaže, mi imamo Septuagintu. Razumete? Dakle, nije validan Mojsijev izveštaj. Ako Mojsijev izveštaj o genealogiji nije tačan, onda nije tačan i moralni zakon. Ako su one godine, one rodoslovi netačni, ko kaže da je tvorac na Sinaju Mojsiju baš rekao onih 10 božjih zapovesti. Možda neku promenio. I kad uzmete, na primjer, katehizise nekih crkava, na primjer katolička crkva, je izbacila drugu zapovest. Nemate drugu zapovest u odnosu na Mojsijeva. Nemate. Zašto? Pa zato što koncept nije Mojsijev tačan, ovaj koji mi imamo danas. Oni su ga promenili tamo vamo, razumete. Koncept islama isto to kaže. Mojsije jeste bio čovjek s kojim je tvorac govorio. Ali su Jevreji to izvrnuli i mi imamo izvrni tekst. Ja sam govorio o autentičnosti. Bilo je celo jedno predavanje. O matematičkoj zavisnosti. Vi ne možete originalnom jevrijskom tekstu da oduzmete jedno slovo da se to matematički ne primeti. Ali bez obzira što su apostoli imali grčki tekst. Bez obzira što su ga imali. Tvorac je koristeći taj grčki tekst, tu Septuagintu, kada su oni, jer ta Septuaginta se koristi samo kada su oni citirali Stari Zavet. Kada su citirali Tanah, onda se oni pozovu na Septuagintu. Tih tekstova nema puno. Oni su minorni. Razumete? Ali dovoljni da zastupnici liberalnog koncepta kažu, pazite, liberalni hrišćani su veća opasnost nego pobunjenici. Nego Sotona. Razumete? Jer ovi se kažu, ja sam vaš neprijatelj, ovo je peta kolona. A to je kad vam uđu iza leđa, pa kao nabiju nož u leđa. Ovo znate da ide prema vama kao neprijatelj, vi ga prepoznate. A ovo vam dođe između vas, pa se grli s vama, se lepa. To su najopasniji. Ja sam s njim vodio veliku polemiku. Ja sam stalno postavio pitanje. On mi nijedno pitanje nije odgovorio. Razumete? Zato je ono predanje koje sam ovdje držao. Najveće arheološko otkriće stoljeća. Vrlo važno. Razumete? Da vidimo autentičnost. Da vidimo kako je pisan, kako je tvorac čuvao svoje otkrivenje. To je vrlo važno. I onda kažu ovako. Vrhunac. Originalni tekst Mojsijev nije validan. Mi imamo Septuagintu, ga govori o hiljadama godina, mi nemamo autentičan izvor. Nauka kaže da je zemlja stara milijarde godina, znači da Mojsijev izveštaj je simboličan. Ako je Mojsijev izveštaj simboličan, ko kaže da je moralni zakon koji on zapisao autentičan? To je dato Jevrejima. Razumete? To je psihologija. I kad vi pogledate kalendare, Razumete, kad vi pogledate kalendare savremenog sveta, vi ćete kalendare da znam stare milijarde godina, ono, Big Bang i tako dalje. A kad uzmete jevrijski kalendar, otiđete u jevrijsku opštinu pa kupite kalendar, ako hoćete. Koja je godina? Oni nemaju, tačno oni, zbog toga što se oni ne bave genealogije ne proučaju. Oni kažu 5760. 5760, ali to je taj red veličine. Ne kažu oni milioni godina. Kao 5760. Naravno, ja ne mislim da je 5760, mislim da je malo veće. Ali imate samo jedan koncept, izvorni koncept, koji zastupa da je zemlja mlada. Samo jedan koncept. I mi ćemo vidjeti u naredna tri predavanja, detaljno, koliko je stara planeta zemlja. Obradit ćemo sve moguće metode i principe za određivanje starosti zemlje. Sve. Koji postoje. Ja sam to svih ovih godina proučavao najviše. To ne znači da sve znam, ali ću vam pokušat ću da vam u naredna tri predavanja prenesem sve što znam po tom pitanju. Imaćete literaturu i sad možete da nabavite izlazu, ja ću primiti još literature. Da upoznate to pitanje. Sutra, kada se bude tvrdilo da je moralni zakon oboren, da moralni zakon nije validan, kada se bude obarao moralni zakon, zato što za to postoje dokazi, tekst nije autentičan, evo pogledajte hronologiju, evo pogledajte šta kaže nauka, milijarde godina stara zemlja, i čitali ste, ne znam, u novinama, ono, kao pronađen fosil milijone godine i tako. I vidjet ćemo kako se određuje starost fosila. Koliko je stara planeta Zemlja. Detaljno. Razumete? Da vidite, ovaj argument, pitanje genealogije, je naučno najpotkrepljeniji. Kao da je tvorac dao najviše dokaza za pitanje starosti Zemlje. Postoji stotine i stotine dokaza da je Zemlja i da su univerzum mladi. Ja ću to pitanje detaljno tretirati. Dakle, kada vam sutra neko bude kazao da je moralni zakon koji je dat Mojsiju nije validan, da je promenjen, da znate da je to laž. Najstrašnija laž. Ako vas neko ubedi, kad dođete u Nemačku, da može da se radi na crno, a vi mu poverujete, verujete da ćete da živite nešto mnogo ružno. Ali pazite, ako vi nasjednete na prevaru, da je moralni zakon promenjen, i odbijete da poštujete moralni zakon, ne samo da ćete danas da živite vrlo mučno i tužno, kao što živi većina ljudi na planeti Zemlji. Planeta Zemlji je kao vodenica smrti. Nego ćete jednog dana, nažalost, morati da date odgovor zašto ste zauzeli takav stav. Pogrešan stav. Svesno. Znali ste, a svesno. Ili ste mogli da znate, a niste hteli da znate. A Tvorac je rekao, i u Biliji piše, strašno je upasti u ruke Bogu živome. On će da vrati svakome milo za drago. On je rekao, oko za oko, zub za zub, ranu za ranu, modricu za modricu. Zato ovi kriminalci znaju što rade, što vršljivi. Svi će oni da plate. Svi. Svakom po delima svojim. Kaže, gde je taj tvorac, posle ne javi, gledaj šta se radi. Kaže, ne kasni on sa svojim dolaskom, nego nas trpi. Jer čeka da još neko dođe u pokajanje. Ima još ozbiljnih ljudi, zato on čeka. Bez obzira što je rasulo na zemlji, raspad sistema. On čeka. Dakle, ljudi su odbili i pogazili moralni zakon. Ovo će biti kruna kršenja moralnog zakona. Kada zvanično najveći pobunjenik na planeti Zemlji, preko svojih ljudi na planeti Zemlji, bude zvanično, kao što je Mojsije, kao što je tvorac dao Mojsiju, moralni zakon. Pravi moralni zakon. Koji je bio pohranjen u kovčegu zaveta. Tako će pobunjenik da da svoj moralni zakon, koji će biti izmenjen u odnosu na originalni moralni zakon. I svi koji ne budu trebali da prihvate te izmene, bit će šikanirani. Mi danas kada hoćemo da poštujemo moralni zakon, ne lazimo na šikaniranje. Pokušajte da živite moralno. Nemojte ništa da pričate, samo pokušajte pa ćete vidjeti. Taj koncept koji je dao Mojsije, validan koncept. Dakle, ovo je problematika, da vidite o čemu se radi. Kaže, nije tačno, Septuaginta. Ne samo da citiraju Septuagintu, nego citiraju Samarijanski Pentateuh. Samarijanski, takozvani stari zavet. U Samarijanskom starom zavetu još piše 200. Vi čitajte ko su bili Samarijani. To je neka kompilacija neznaboštva i jevrijskog koncepta. Neka meša. I mi ćemo u sljedećem predanju to detaljno tretirati. Ja se pozivam na to predanje, naravno, zato što kad se neko bude pitao, kad ne neko pita zašto sam određeni koncept, hoću da imam argumente. I neću slepo da verujem u neki koncept. Tvorac želi da mi detaljno analiziramo. On je pohvalio čoveka koji je bio skeptik. Čitajte, tvorac daje izveštaj o tome da će doći na zemlju. Sve detaljno opisuje. Dolazi na zemlju. Tačno neko kad će doći, gdje će doći, ko će ga roditi, kad će roditi, sve. Ljudi ne čitaju, ne zainteresuju. On dolazi, kaže, našli smo, kaže, došao tvorac na zemlju. Ovaj dolazi neki tamo jevrin. Kaže, ko došao? Pa kaže, Isus iz Nazareta. On tvorac, kaže. Iz Nazareta. Znači šta je Nazaret? To kako biste rekli, neki najgori, kako biste rekli, ne znam, San Francisco. Ono. Grad homoseksualac, neki najgori grad. I Sodoma došao. Ako može dođe dobar čovjek iz Sodoma, mora slijed. A znate šta njemu tvorac kaže? Kaže, ovo je pravi Izraeljac. Koji je skeptik. Koji proverava, koji neće slepo da veruje. Mi kad čujemo dolazi San Francisco, o, to ima para, to je neki glumac, poznata ličnost. Tako rezume savremeni čovjek. A ozbiljan čovjek kaže, znam San Francisco, grad homoseksualac. Ko zna kakav je ovaj? Smete. Tako i ovaj kaže Natanilo. Kaže, iz Nazareta. Kaže, može li da bude nešto dobro? A kaže, ovo je pravi Izraeljac. Kaže, ja znam u kako si okruženja živo i kako su te indoktrinirali iz zabluda. On kad mu je dao dva dokaza. Ovaj rekao, reci šta treba da čini. Ja sam čovjek grešan. Razumete? Tako isto Toma. On je tražio dokaze. Znate, kažu, ne veri Toma. On traži dokaze. Tvorac mu da dokaze. Evo ti dokaze. Češ dokaze? Evo ti. Ovaj vidi dokaze. Dakle, tvorac svakome daje dokaze, ko hoće dokaze. On kaže, ko kuca, otvorit ćemo se, ko traži, naći će. A da li mi hoćemo? To je jako važno pitanje. Mi ćemo u narednim predanjima da tretiramo ovo ekstremno važno pitanje. Oko koga će se lomiti koplje? Da li je moralni zakon obrojen ili nije? Pazite, Biblija pada kao celina ili ostaje kao celina.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Novo u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Obmana evolucije. Strahote koje je darvinizam doneo čovečanstvu. Deco, Darvin nije znao istinu. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.